Oya nyao tele na ntabur mei ono nti yesu emege eba ga tunkwa nya gani be chang pepe sibani fo esugujan ki esara kete be plo maria edige sugujan kete enye tenya elen epa esrenya ki kete be plo joseph pe babe pabawolo fo urubare esa woni eki eba tabur maria Urubare oni salefo, edo maria le, urubare ogife gaba sara ani, a tunboru, a webitenibi, baklo yesu. Ewana ntirige fi eye bonani. Oya utoko gama fo, ebe tunboru. Wasanfo, eleng etremo, ge urubare ebresa oni saleki wasanfo wako. Edo wala, karantirmo, dubore kitasu edifo, diye gama urubare mako. Enanufo ebe ufo, Wasan eka wasan beritele ketebe kule Bethlehem for Dani. Di telefonu yon benbo so so ukuro ubaba kete benwuro kungete badro kura. Udente fo ba madro ge beran beruko Dani. Udente utaro kige bo yesu. Yesu esere gadan ma wajwin po. Ge eme adepen di ukelenya. Waya kete eura di bichandi klima fofo. Ebilingi eni ulale ade jambase. Waya utoko fo bani bawo kete urubare gife gbe juwani. Eni kamase enu kete urubare etabruma yesu. Yesu esere ade gawula ye urubare wokoro. Urubare wokeman usawani. Okoro echa bani ayibabi. Ebre mafikwe ye bani bani. Eme ademagsa ge eme apenter bibebere. Wa de melevo I wula kete e wana antale ampan etri eni nyale eyi adekpen yane. Ani kurege yesu eba gatun kwa gane. Deki eba kete eba chaga eni nyale ma urubare begetite. Dinyofe eba ebetri eni nyale yi satana walo yane. Beni pepe si betrema yesu. Okun kama sekete ejufo etri bani eyi satana ogulo gane. Bani kete bantermofo bechun wade. Bantalen wade yema etri be pifwe. Duro malefo, bama buti koba bakabate yesu oni termale ke eki ketale efu yesu tabe. Gebe ni chulafo po betube yela yesu wokoro. Gebe je yesu, gebe tiba, gebe miyawo ayen. Gaba kabasan odon uku koro gaba magbarowo angan biba marma oyo bolo bagbaro angan bufo gajicha yebo waranyam fo bunyo banfo giten la gitin masere bo waranyam bisi ge yesu egba fala kinkin edo ale ne worma ginyam biara anu ge yesu elen edo yemerjebistro dani adekete urubare esawfo ewundale eba eba eboku tibobani bokoro Ye ewo woru kudani gete bani nyale tatali tura mpa. Duse fofo yesu elama eye bekule bani. Ye male dukurma okema okoro. Ebri esara gatunkwa gani awi akplanyo. Dukurma chefo ge ebon edagatala ge ema juote wakunge esara ote bujufo bani gesara ote ole chilo. Enikete akakuro ate yesu fo abura olila. Awura osie, awura koro, anunu kete Adam ma Eve bawura dijige iranufo. Ba okeman kete eka tade pompo u echeti kete ta blingi urubare bebi. Mungwala, atu yesu, genji antu yesu fo, adikete anunle, to yesu blente. Nkagalaga atirma yesu fo, akufo asarage satana watanfo wani.